الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وعوله مسلم. بس در مورد سیره حضرت امام جواد از اون جایی که بو بزرگوار قبل از بلوغ مقام امامت یتشمشتی طبعا شیعلر دوچار سردرگمی حیرت دیدیلر و بعضیلر جز و واقفه یعنی آقا موسی بن جعفر ده وقف لدلر دیاندلر تا به تدریج آثار امامت حضرت ملاحظه لدلر بعد ایمان گتدلر و اعتقادداری محکم اولدی. مسعودی اثبات الوصیه کتاب اثبات الوصیه منتسب مسعودی صاحب مروج الذهبه معتبر کتاب دی اردا بیر داستانی یازر تحیر شیعدن شیعلر حدود 80 نفر اطراف و اکنافتان جمع دلار گهدلر مدینه ده تاقی که امام زمانلارنی امتحان الیلر و بو دا چوخ شیوه مرزیده بدون دلیل امامه قبول لمیلر او اثبات الوصیه ده بر بخشی از مباحثهی که حضرت امسی انجام برید و جوابی که حضرت امام جواد برید چوخ اشتمالی دید. مسعودی یازر که جمعی از فقها بغداد و شهرلر و علمالری که مجموعاً 80 نفر اولردلار به قصد حج گدلر مدینیه تاقی که امام زمان وقتی مشاهده لیلر وقتی یتشتیلر مدینیه دست جمعی گدلر امام صادقین صلوات الله و اواخره که من حضرت منزلی ارد مدینه ده موجود ده و یکی از اماکنی که جنبه تاریخی سوار و وحاولر خراب لیبلار امام صادقین منزلی ده که به طور کلی محبیدلر اصلا آثار گمید بلا بلار یغشلر حضرت منزلنده و منتظر دیلر که حضرت گلد گردیلر عبدالله ابن موسی گلدی که امام جوادن امسه اولد صدر مجلس دودی و بیر نفر منادی ندا وردی که بو رسول اللهان اغلودی هر کسین هر سوالی وار سوالنی مطرح ایلسین. Bir nefer durdu ki dedi Yebne Resul malumdu ki bunlar bu mesaili kabakça amadelemiştiler ki o imam-ı zamanı vaktten sual ediyeler. Hop sual eledi sualı evvel bu di ki eğer bir şahsi ayarına telah verdi dedi ente talik adeden nucum-ı sema سن طلاق شده این به عدد ستارگان آسمان البته بو مسائلی که مطرح دلدر فقه شیعه مخصوصا بیر گستردگی فوقلاددن برخوردارده. یعنی بیر نفر استیه اله فقه شیعه ده بیر تخصصی کارشناس اولا بیر 30 یل زمان استیر. طبق روالی که حوزلر دوار که انسان دشنه فروعاتی که بار و بلاره تطبیق بره حوادث روزنان بسادارها دوید. خب اینده سوال ده دا ایلیلر گره سواله جواب بیرلر دیر اگر بیر نفر آروادنا بجور تلاخ بیرسه بو تلاخ دوز تلاخ دهی یا دوز تلاخ دهی. عبدالله ابن موسی دیر که تلاخ دوز دی به 3 دنه تلاخ واقع بولی. وقتی که بو جواب ویرر بو علما و دانشمندان شیعه دوچار حیرت بیشتر اولولار و قنزده اولولار. بیر نفر گنه ده او علمالردن بیر ایره مسئله مطرحیدر. ما تقولو فی رجل اتا بهیمتن سن نظرین بیر نفری که بیر حیوانا عمل زشت انجام برسه بونن تکلیفی نمده. دیده اونون الله قتلور 100 دنه بلسنه تازیانه براللار و ازو ده تبعید الالر. بونه که جواب برنده واضحه دی که جواب غلط ویرر فزد جل قوم بالبکا مردم آلادلار. خدایا نیج اولا بیلر اللهم حجت وجور اشتباه جواب بره. فوقه های شهرلر که مشرقدن مغربدن حجازدن مکهدن عراقدن گلمشدلر اله بجور حیرتنن او مجلسه کالمشدلر که بار پروردگارا اگر با اللهم حجت دی پس نیه بجور مسائل بیراه جواب بریر. تا اینکه حضرتین خادمه گلده، امام جوادون خادمه گلده به نام موفق و دلیجا که خادم گلردی گردولر بر جوان زیبای گلدی و امامه باشمونده واردی که ایکی دنه ده تحت الحنکه واردی و گلدی و اتدی و اشاره لده که اگر مسئله وارزدی بو بزرگواردان سوال دیر سکوت مجلسه مستولی اولمشدی. او کسی که اولین مسئله نه سوال لده دردو دیده که یبن رسول الله ما تقول فی رجل قال لامرأته انت طالق عدد نجوم السما مثلا تکرار لده. حضرت بیرور جواب مسئله اللهم کتابنده بار. الله بیرور اطلاق مردتان فا امساکن به معروف او تصریحن به احسان. یا اگر خانم ساخلرز او را دی که الله دستور بیرر او دستور الهینن یعنی وظایف شوهر را عمل دیم. اگر در خانم آزاد الیرن در عذیت الیمگنن تصریحون به احسان رد دلگستین بو شکل طلاق نه آسمانده بار نه زمینده بار که من طلاق بیرم زنه به عدد نجوم و سما. سرادن دیدیلر سنین امون بله فتوا بیرر بو بلاجا بلا یزیلده اموسونه یا ام اتق الله اللهتان قرکنن ولا تفتفل و فل امامه من هو اعلم من. سن نه حقنن فتوا بیرن در حالتی که سنن اعلم بارد. الان بلار بیزه ده شامل دیه بو اصرمزده ده شامل دی بیزلره ده. İkinci sual konende durdu dedi yabne Resulullah ma tegulu fi reculin ata behimeten. Hazret cevapta buyurur yu'advar ve yuhma zahrul behime ve tuhrecu minel beled. Dir o kesin ki bu işe encam verip ona taziyana vurarlar Və o heyvanı da apararlar ayrı şəhərdə məsrəf edərlər, yəni işlədərlər. Bu şəhərdə gərək qalmayan, yedi ayrı şəhərə. Deyir, genə də bunlar dedilər, sənin əmun ayrı cür fətva verdi. Dedi, nə midunəm, kişini tutun, əllərini kəsin, nə midunəm, o heyvanı nə meyliyin, dastan nəmədi. Həzrət buyurdu, la ilahə illallah, ya əm, innəhu ləəzimun indəllah. Əntəqifə qədən beynə yedəy, çox bu müşkildir sabah, ey əmuyi kirami, dayanasan Allahın müqabilində. Allah sənə deyə, sən mərduma fətva verdin bidun ilm, bidun agahi. Səndən əhləm vardı, əmusu özündən difa elədi. Dedi ki, bu ikinci məsələdə mən iqtida elədim, sənin atan, Əli ibn Musa Rıza salavat. Eyni bu məsələdə mən eyni onun fətvasını dedi. İştibah deyirəm. O kəsi ki mənim atamdan xəbər almışdı bu məsələdir. Ki bir nəfər gedib nəqş-i qəbr eləyib. Bir dənə xanımın qəbrini nəqş eləyib, onunla bir əməl naşayistə əncam verib və kəfənin də uğurluyub. Orada da həzrət dəstur verir ki, əlini qət eləyələr, bəray buyur ki, bu işi meyyətə əncam veribdir. Nə rəqdir? Məsələyə var, mövzu ba mövzu fərdi vardır. Pəs görürüz ki, İmamət tül tarixdə bər əsası ayatdır. Ayat biliriz, yəni məyən mucizat. Bu şəklinə şiə dəst bi dəst gəlibdir bizim əlimizə yetişib. Məxsusən zaman əimmədə şiddət bər əleyhə əimmə fərabanmış. Əziyyət o azar. Həmin miqdar ki, biləymişlər ki, bir kəs şiədir, əlavə bər buyu ki, təmam məzayadan qət eləmişlər, nəqşəyi onun öldürmağına çəkəmişlər ki, məhv eləyələr səni-i ruzuqardan. Amma görün, bu təmam təfasil, həzrət, nümayəndələri ki var, şagirdləri ki tərbiyyət ediblər, nüfuz eləyiblər dəsgah hükumətidir. Məsələn, fərz edin, İmam Cəvad dəstur verir öz əshabına, yaranına ki, siz mənasib hükumətidə hətmən gedin, dixalət edin, qəbul edin. Və bu mənasib hükumətidə biri, məsələn, Məhəmməd ibn İsmail Bəzidir, که از طرف حکومت خلفای بنی العباس قاضی ده کوفه ده قضاوت کرده وقت مقتضیده بر له شیعیان و کمک شیعیان گیرده یعنی بو شکلینن گورز با نفوذ کردن دستگاه حکومت ده حضرت نمایندگلری وارد قمدا ریده احواستا Bu iki görür, deyir, Əli ibn-i Məhsiyar. Bu Əli ibn-i Məhsiyarın rişəsi Hindicandır. Yalan məntəqədə şəhərdə Hindican oralıdır. Ki oradan mühacirət edib gedib qalıb əhvazda bir buzurgəval sahabidir. Namələri Həzrət İmam Cəvadə yazır və Həzrət də cavab verir biləsinə məqullahayı müxtəlifdə. Bir naməsində Yazır ki, yəbnə Rəsulillah, əhvazda zəlzələ çox olur. Mən istəyirəm bu şəhridən mühacirət eləyəm. Aya, sənin nəzəri şərifin nəmədir? Həzrət buyurur ki, nə, bu şəhridən mühacirət eləməginə, əvəzində 3 gün oruç tutkunan, ruz çarşəmbə, pənşəmbə və cümə, qusr eləginə, getginə biyabanda, əndi dəsturi ki, verir biləsinə, Deyir, iki rəkət namaz qırginən, dua elədinən, Allah sənin duan dərmuğridir şəhri əhvaz, müstəcab elər və zəlzələ o məntəqədən gedər. Əli ibn-i Məhziyar deyir, getdim, bu dəsturu həzrətə əməl elədim və aramışı əhvazda icad oldu əz nəzəri zəlzələ. علی ابن محسیار دا که حتما آدانه اشیک میشه که به قصد زیارت عشق ده بلارا آقا امام زمان 20 دفعه گرفته مکیه که صحرای عرفات دا که چون اعتقاد شیعه بوده که حضرت او گن ارده تشبیبار حضرت ملاقات دیگه. اینی سیز باقین گرونده او زمانن وسائلی اینن 20 دفعه به عشق زیارت آقا دورا گده مکیه که صحرای عرفات دا حضرت زیاد اجور شیعلر خالص خلص پاک پاک دامن آدملار بارمش که خلاصه ال به ال گزدریب لر و بزیم چین بو اعتقادی که اسلام نابده ساخلاشدریب لر. البته مباحثات حضرت گنه در زمینه های مختلف دار، مثلا در رابطه با توحید وار، در رابطه با مسائل فقهی وار که حضرتن سوال لیبلر، اما چون در مجال یخده من گلچین ندیم او مقداری که قابل بیان دی که مجمع عمومی ده بدون اصطلاحات علمی و الا بزنه الان ابو منصور تبرسی ده که حضرتن سوال لدیر دی گرم اله و اسماء و صفات فی کتابه هل اسماء و صفاته هیه هو، آیا الله عبارت اسماء صفات دان یا اسماء صفات این ذات خدا ده که انشاءالله بنان ده شرحنه و بیاننه بر جلسه دیگر دگرش بر مقدماتی توضیح برم که صفت ذات نمده صفت فعل نمده بلاده توضیح برم تا فرمایش حضرتی عظمتنی در کلیسیست که اون یاشنده بردنه امام گرون نم مطالب سنگینی حضرتن سوال olur و حضرت به نحو احسن جواب برید. صلوات الله
يا ذا الطول اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعزه من شر كل باب وتاب ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وعول رسولك، وأظهر به العدل وأيده بالنصر، وانصر ناصري واخذل خاذلي واقسم قاسمي واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام، واجعلني اللهم من أعوانه وأنصاره وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون. إله الحق آمين. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، أما
versin, hamımızdan kabul edesin, üç tane salavat ve acil feracat.